Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga mehnat migrantlariga oid bir nechta o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligidagi migrantlarga oid o'zgarishlar quyidagilar. Patentga ega yoki Rossiya Federatsiyasida ta'lim olayotgan chet el fuqarosi voyaga yetmagan farzandlari vaqtincha bo'lish muddatini uzaytirishi mumkin. Vizasiz mamlakatlar fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari ham Rossiya Federatsiyasidan chiqmasdan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun migratsiya kartasidagi tashrif maqsadini o'zgartirishi mumkin. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi migratsiya boshqarmasiga bildirishnoma bilan murojaat qilishi kerak. Tashrif maqsadini patentga ariza berishda darhol ishga o'zgartirishi mumkin. Agar chet el fuqarosi INNga ega bo'lsa va uni arizada ko'rsatgan bo'lsa, patent olish uchun arizani ko'rib chiqish muddati 5 ish kunidan oshmaydi. INN bo'lmasa, bu muddat 10 ish kunini tashkil qiladi. Rossiya mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun kelgan chet el fuqarolari yiliga bir marotaba tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Kasbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan chet el fuqarolari ishlashlari mumkin. Vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma yoki yashash guvohnomasi bekor qilingan taqdirda chet el fuqarosi 15 ish kuni ichida Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqib ketishi kerak. Ushbu o'zgarishlar 2022 yil 14 iyuldan kuchga kirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.